صلى الله عليه وسلم لا يسمع شجرة يخبر أن تشرك مكة المعظم Yeah. всего сегодняшнего Йемена победить не Maria Israel. Você me chama de Tabitha. Eu sei que a banda se chama de Família de Minha Alma. Com a Gessi e Lívia Israel. Eu vou parar na rua ali aqui em Bahia. Lívia Israel. Com a Kika África Pacini e com a Chiapanza. Você me chama de Lívia Israel. Com a Lívia Israel. Sasa huku Donald Trump wakianza kuhudumia mula wake kwa urais, anatumia madai ya wazungu kumwona ardhi kama kisingizio cha kuelekea Afrika Kusini mashinikizo ya moja kwa moja. Madai haya yanakuja licha ya ukweli kwamba miaka mingi baada ya kumalizika kwa utawala wa ubaguzi wa rangi apartheid, bado sehemu kubwa ya ardhi ya Afrika Kusini hiyo mwanzoni wa mwaka 2025, serikali ya Rais Cyril Ramaphosa ilipitisha sheria inayoruhusu serikali kumilikisha ardhi isiyo shirika au inayofaa kwa manufaa ya umma bila malipo ya fidia. Lengo la sheria hii kuharakisha mageuzi ya ardhi na kusambaza ardhi.
Salamu alizokuwa kitumiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia ujumbe uliokuwa ukiletwa na malaika Jibril kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Vile vile Abu Said Al-Khudri amepokea kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema, usiku nilipokuwa katika safari ya Miraji wakati wa kurejea, Jibrilu alinikaribia. Nilimwambia, ewe Jibrilu, unayo haja? Alijibu kwa kusema, haja yangu ni kwamba mfikishie Khadija salamu za Mwenyezi Mungu na salamu zangu. Wakati Mtume alipowasilisha ujumbe huo kwa malaika Jibrilu kwa Bibi Khadija, bibi huyo mwema alisema, Mwenyezi Mungu ni amani, na amani inatoka kwake, na amani iwe juu ya Jibrilu. Bibi Khadija pia ni mmoja kati ya wanawake wanne bora zaidi wa sokoni ambao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema katika hadithi iliyopokewa na Ibn Abbas na Ikrima kwamba ni Khadija binti Khuwaylid, Fatima binti Muhammad, Maryam binti Imran na Asia binti Muzahara. Bibi Khadija alikuwa na hadhi na utukufu mkubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, kiasi kwamba wakati anajifungua Fatima Tuzahra, zama alipokuwa ametengwa na wanawake wenzake wa Quraysh, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumwacha peke yake, bali aliwatuma wanawake bora wa peponi kama Asia na Bibi Maryam, mama yake Isa bin Maryam, kwenda kumsaidia katika mashamba. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliishi na mke wake mwema Bibi Khadija kipindi cha miaka 25. Watukufu hao wawili waliishi miaka mitatu katika mzingiro wa Quraysh katika pango maarufu la Shirki ya Betali mjini Maka. Kwa kipindi hicho cha mzingiro wa Mtume Muhammad na ahli baiti zake na idadi kadhaa ya Waislamu kimesajili kumbukumbu nyingi kuhusiana na Bibi Khadija. Katika kipindi chote cha miaka mitatu ya mzingiro huo uliosababisha mashaka makubwa ya kiuchumi kwa Waislamu, Bibi Khadija alitoa mali yake kwa ajili ya kuhudumia Waislamu wote waliokuwa wamezingirwa katika eneo hilo. Wakati huo Waislamu waliuziwa bidhaa kwa bei kubwa, mara kadhaa zaidi ya bei ya kawaida, na kwa kificho hadi mali yote ya Bibi Khadija ilipomalizika. Kipindi hicho Waislamu wakiongozwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambaye alikuwa pamoja na mke mwema Bibi Khadija, ami yake na mlinzi wake mkubwa Abu Talib, Ali bin Abi Talib, na Waislamu wengine kadhaa, walilazimika kula nyasi na mizizi ya miti kutokana na mashaka makubwa waliokabiliana nayo. Miaka mitatu kabla ya Mtume kuhamia Makka, muda mfupi baada ya mtukufu huyo kuondoka katika mzingiro wa Makuraishi katika Shirki ya Abi Talib, Bibi Khadija alipata mimba. Wakati huo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alizungumza na Bibi Khadija na kumwambia, ewe Khadija, mimi unajua kwamba Mwenyezi Mungu anakufanya uwe mke wangu pia kwa kukuona. mtakatifu wa Ali bin Salam alisema, kama hujanikosea na daima ulifanya bidii na juhudi kubwa katika kazi na ibada, umehangaika sana nyumbani kwangu na umesabilia mali yako katika njia ya Mungu. Kasisi alisema, ewe Mtume, wasia wangu wa pili ni kwamba uangalie madini yangu kwa sababu baada ya mwenyewe atakuwa yatima. Tafadhali wanawake wa Quraysh wasije wakaona.
maeneo hayo yanamsukia kuimarisha usalama baharini katika sehemu ya kaskazini ya bahari ya Hindi na kuongeza ushirikiano wa kijeshi kati ya Iran na China kubadilishana ujuzi, mafunzo na uzoefu wa maisha. Seti dada la Kayan International Uingereza imepostiwa kwanza habari inayosema Siria ya kidunia macho mustakabali wenye kiza baada ya kuuawa kwa mshindi wa jamii ya Adam. Pia limeandika Iran yasema mauaji ya kimbari ya Siria ni mtihani wa kweli kwa watawala wa HTS. Kundi la Hayat Tahrir-Sham. Trump atiwa kiwewe na mazoezi ya kijeshi ya baharini katika pwani ya kusini mashariki Iran. Msanii wa Algeria asema Iran inaongoza katika sanaa ya filamu. Iran yatoa ubingwa wa mashindano ya mini soka ya Asia 2025. Houthi yasema matakwimu ya Syria ni karagosi wa madola ya Kiarabu. Gazeti hilo pia limeandika makala ya kupongeza kuaga dunia mama wa Uislamu Khadija binti Khuwailid
mwezi huu uliojaa nuru kupitia duaa
na ibada tunazofanya katika dhifa hii adhimu ya Mwenyezi Mungu. Mwezi wa Ramadhani ni fursa ambayo tunaweza kuitumia nayo kwa ajili ya kuisha nyoyo ili kurudia zaidi. Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu ambaye ni mwasisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, anasema dhifa ya Mwenyezi Mungu ni hayo hayo madini ya adhama na nuru. Mwenyezi Mungu amewaalika waja wake kwenye karamu hii, lakini kama mja mwenyewe hafai, hawezi kunufaika na hadhi kubwa ya fahari kama hii. Ramadhani ni dhifa ya Mwenyezi Mungu ambayo inasubiri juu yetu. Mwenyezi Mungu mtukufu ametualika kwenye karamu hii maalum, ambapo humo kuna kila aina ya baraka, raha na ladha za kiroho. Lakini sharti la kuingia na kunufaika na dhifa hii ni kujiweka tayari kiroho. Nyoyo chafu na zilizojaa maovu haziwezi kunufaika na ladha za kimaanawi na hakika za kiroho zilizoko kwenye dhifa hii. Pazia za giza ambazo zimefunika nyoyo zetu na hivyo kuzuia mawasiliano ya moja kwa moja na Mwenyezi Mungu zinapaswa kuondolewa ili kuziruhusu nyoyo kushiriki kwenye karamu hii iliyojaa nuru ya Mwenyezi Mungu. Katika mwezi huu mtukufu tunapewa fursa nyingine ya kuzitakasa nyoyo zetu kupitia usomaji Qur'ani, dua za alfajiri na usiku, na kutubia dhambi zetu ili kuondoa kitu ya dhambi iliyoko nyoyoni, na hivyo kufungua milango ya rehema kuelekea kwa Mwenyezi Mungu. Ili kuingia kwenye karamu hii adhimu na ya fahari kwa ajili ya kunufaika na baraka za funga, maswala matatu yanapaswa kuzingatiwa. Hatua ya kwanza ni uelewa na ufahamu. Uelewa una maana kwamba iwapo mja atakuwa na mtazamo wa kiirfani na ufahamu wa kutosha kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, bila shaka atanufaika zaidi na baraka za mwezi huu na hivyo kukiri kio. Kuhusiana na umuhimu wa uelewa, mtukufu Mtume Muhammad, rehema na amani au yeye juu yake na kizazi chake, alimwambia Imam Ali alayhisalam: ewe Ali, usingizi wa Ali ni bora kuliko ibada ya msujudi. Uelewa na ufahamu bila shaka humwongezea mja hamu ya kuimarisha malengo yake kimaanawi. Kati ya mafundisho yake, Qur'an tukufu inalipa umuhimu mkubwa swala la kutafakari na kuwasifu watu ambao hutukuza na kumtaja Mwenyezi Mungu, huku ukiwa wanatafakari kuhusu maajabu ya uumbaji wa mbingu na ardhi. Umuhimu huu unaotolewa na Qur'ani tukufu na vilevile mafundisho ya Ahlul Bait wa Mtume kuhusu swala zima la kutafakari unatokana na ukweli kwamba kutafakari huondoa pazia za kughafilika na kumwezesha mwanadamu kufikia haki na hakika mpya. Ni sawa kabisa na anavyosema Allama Tabatabai, mfasiri mkubwa wa Qur'ani tukufu, kwamba kila mara ninapotwalii Qur'ani mimi hupata kujua mambo mapya na Qur'ani huniambia maneno mapya. Jambo jingine ambalo lina umuhimu mkubwa katika mwezi huu wa Ramadhani ni kuwa na hamu na shauku ya kufanya ibada. Juhudi za kiroho na hisia anazokuwa nazo mja kuhusu funga ya mwezi wa Ramadhani kumfanya adiriki vyema thamani ya ibada hii. Watu wenye imani hupenda funga kwa sababu Mwenyezi Mungu amesisitiza juu ya utekelezaji wake. Kwa funga ni mazoezi ya kujitolea, kujinyima na kuvumilia magumu. Katika mwezi huu mwanadamu kupitia funga anaweza kupunguza matamanio yake ya kimwili na kujiweka mbali na mafungamano ya kidunia, na hivyo kuwa mwepesi katika harakati yake ya kumkurubia Mungu. Mtume mtukufu, rehma na amani awe iwe juu yake na kizazi chake, amesema mbora wa watu ni yule anayeshika ibada. Hivyo kuikumbatia ibada, kuipenda na kuushughulisha mwili wake nayo. Imam Sajjad alayhi salam pia anaelezea hivi uzuri wa mwezi mtukufu wa Ramadhani katika dua ya 45 ya Sahifa Sajjadia: amani iwe juu yako, ewe nyakati tukufu zaidi, na ewe mwezi bora zaidi, amani iwe juu yako, ewe rafiki ambaye uwepo wake ni wa thamani na kuto kuwepo kwake ni kuchungu. Amani iwe juu yako, ewe mfariji ambaye kuja kwako kuleta furaha. Maneno haya yanaonyesha umuhimu wa shauku na mapenzi ya moyo kwa ajili ya kuelewa umuhimu wa funga ya mwezi wa Ramadhani na athari zake katika kuzungua nyoyo na kutuhimiza kujishughulisha zaidi na faradhi hii muhimu. katika kunufaika na baraka za Ramadhani ni kuzingatia desturi za kufunga. Kuzingatia taratibu za ibada yoyote huongeza ujuzi na ufanisi wako. Kusoma Qur'an kusaidia masikini, kuzuia ulimi kutamka maovu na kuwafanyia wema wengine ni miongoni mwa adabu na desturi. Katika dua zake za kuvutia Imamu Sajjad alayhi salam alimwomba Mwenyezi Mungu ampe uwezo wa kufanya ibada ipasavyo katika mwezi mtukufu. Anasema, ewe Mwenyezi Mungu, ujaze ibada yako katika mwezi wa Ramadhani, zipambe nyakati zake kwa utifu, tusaidie kufunga mchana na kuswali usiku. Unasoma hivi katika dua ya siku ya tano ya mwezi mtukufu wa Ramadhani: ewe Mwenyezi Mungu, nijalie katika siku hii niwe katika wenye kusamehewa, na nijalie niwe katika waja wako wema, na nijalie kuwa katika walii wako wa karibu kwa haki ya huruma yako, ewe mbora kwa wenye kurehemu. Katika dua ya siku ya tano ya mwezi huu mtukufu, kwanza tunatubu na kumwomba Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi zetu. Imamu Ali alayhi salamu anafafanua toba kama ifuatavyo: kuomba msamaha ni daraja ya juu kabisa na ina maana sita: kujutia jambo, uamuzi wa kuacha dhambi, kupeana haki za watu, kufidia faradhi zilizopotea, kuharibu nyama haramu kwa huzuni, na kuonjesha mwili uchungu wa utiifu kama ulivyoonjesha utamu. Kuhusu umuhimu wa kuomba toba na msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu, tunarejea kwenye sura ya Toha aya ya 82 ambayo inasema: na hakika mimi ni Mungu wa kusamehe kwa anayetubia akaamini na akatenda mema tena akaomba. Tukiwa katika duru hii yenye nuru na baada ya kufaulu kuomba maghfira, tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie kuwa miongoni mwa waja wake wema na watii. Watumishi waadilifu ni wale walio na uhusiano mkubwa na endelevu na Mwenyezi Mungu. Hadithi iliyopokelewa kutoka inasema kwamba Mwenyezi Mungu amesema, nimewatayarishia waja wangu wema malipo ambayo hakuna mwisho lililoyaona wala sikio lililoyasikia. Naomba Mwenyezi Mungu atupe karibu na waja wake, waja ambao kamwe hawahafuliki kumkumbuka Mola wao, wanaomwabudu na kumtii si kwa sababu ya kuogopa Jahannam wala kuwa na tamaa ya pepo, bali kwa ajili ya kupata radhi. Mwenyezi Mungu anasema kuhusu waja wake hawa wema: naapa kwa utukufu wangu, ikiwa mja yeyote mwaminifu ataweka radhi yangu mbele ya matumainio yake, nitamfanya asiwe mhitaji na ashughulishwe tu na mambo ya akhera. Nitazifanya mbingu na ardhi kuwa ni zenye kudhamini riziki yake, na mimi kuwa nyuma yake katika kila biashara yangu anayofanya. Kufikia hapa ndio tumefikia mwisho wa kipindi hiki. Tumekuleteni katika mfululizo wa vipindi vya Ramadhani, dhifa ya Mwenyezi Mungu. Kipindi cha leo kimekunufaisheni na kukuhimizeni kufanya juhudi za kutosha kwa ajili ya kufaidika na baraka chungu nzima zilizoko kwenye mwezi huu. Tufanyeni hima kuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu kwa kuomba na kutumia vizuri fursa za mwezi huu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa leo ni Jumanne tarehe 10 Ramadhani 1446 Hijria inayosadifiana na 31 Machi 2025. Siku kama leo miaka 1446, yaani tarehe 10 Ramadhani, miaka mitatu kabla ya Hijra, alifariki dunia Bibi Khadija binti Khuwailid, mke mwema na kipenzi cha Mtume Muhammad. Bibi Khadija ambaye alikuwa mmoja wa mashuhuri ya miaka 15 kabla ya kubatizwa mtume Khadija. Bibi Khadija alipompa kwanza mkono ni ujumbe na alitumia uwezo na utajiri wake katika kusaidia dini ya Uislamu. Huko Bibi Khadija alayhi salam pamoja na mtume wa Uislamu kulikuwa na umuhimu mkubwa, si kwamba mtume alikitaja kifo cha mkewe huyo kitenzi kwa nasibu. Mtume Muhammad, rehema na amani au rehema yake zisichanwe, aliutaja mwaka aliofariki Bibi Khadija na msaidizi wake mwingine mkubwa, yaani Abu Talib, kuwa mwaka wa majonzi na huzuni. Ni kwa sababu Abu Talib ameacha mtume pia alifariki dunia. Siku kama leo miaka 1121 kisiwa cha Mazi maarufu kama Irini Mediterania kilitwaliwa na Waislamu na kuunganishwa na mamlaka ya Waislamu. Utawala wa Waislamu wa kisiwa cha Malta uliendelea hadi miaka 1091, yaani hadi zama za wananchi wa kaumu ya Nomad kisiwani. Malta, ambayo ina umbo la visiwa vingi vidogo na vikubwa, ina ukubwa wa kilomita mraba 316 na jamii ya watu wa karibu nusu milioni. Siku kama leo miaka 21 iliyopita, yaani mwaka 2004, watu karibu 200 waliuliwa na wengine 1000 kujeruhiwa kufuatia milipuko mitano ya mabomu iliyotokea kwenye vituo kadhaa vya treni ya chini ya ardhi metro mjini Madrid, Hispania. Milipuko hiyo inahesabiwa kuwa ni miongoni mwa vitendo vikubwa vya kigaidi kuwahi kutokea Hispania na Ulaya tangu mwishoni mwa vita vya pili vya dunia. Baada ya kutokea milipuko hiyo, serikali ya wakati huo nchini humo ilituhumu kundi la ETA la eneo la Baski ambalo linadai kujitenga na utawala wa nchi hiyo kwamba ndilo lililohusika na milipuko hiyo. Hata hivyo, kundi la Al-Qaeda lilitangaza kuhusika katika milipuko hiyo. Na miaka 14 iliyopita katika siku kama leo, yaani Machi 11 mwaka 2011, tetemeko la ardhi lililokuwa na ukubwa wa daraja 9 kwa kipimo cha Richter lilikumba eneo la Tohoku lililopo mkoa wa Miyagi mashariki mwa Japan. Tetemeko hilo lilipelekea kuuawa watu 12,000 na malaki kadhaa wengine kubakia bila makazi kufuatia zilzala hiyo ambayo haikuwahi kutokea mfano wake tangu makumi ya miaka iliyopita huko Japan. Waziri wa mambo ya nje wa Iran alisisitiza kuhusu dhamira ya nchi hii kwa Iraki ili kutoa ushirikiano kwa ajili ya kukomesha hatua za Marekani zilizo kinyume cha sheria. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema hatua za serikali ya Marekani kubatilisha misaada kuhusu Iraki ya Rais Salva Kiir Mayardit wa Sudan Kusini amefuta rasmi msimamo wake wa muda wa 3 katika mabadiliko yake ya karibuni ndani ya Siria. Sudan Kusini inaendelea kushuhudia matukio ya ndani kuhusu kazi zilizopita. Rais wa nchi hiyo alitoa wito kwa utulivu baada ya jenerali wa jeshi la ulinzi nchi hiyo David Medov Dak na askari wengine 27 kuuawa katika shambulio la wanamgambo wa jeshi jeupe katika kaunti ya Nasir Mahaj. Mmoja wa viongozi wa Pakistan Mustaqim Hamas Khalid Mashar amesema Gaza na ukingo wa magharibi wa mto Jordan ni mali ya wenyeji. Na kiongozi wa harakati ya Hizbullah ya Yemen amethibitisha msimamo wa harakati hiyo kuhusu muhula waliotumia kuhusu misaada ya kibinadamu kuingia Gaza. Domani Kanehofi amesema haya ikiwa imesalia siku moja kati ya 4 zilizotolewa na harakati hiyo kote. Jina langu ni Asmahani Ghanima Muhammad, sina la ziada. Nashukuru kwa nami na wageni kutoka katika studio zetu za Jamjam, nikutakia mchana mwema, kwa heri. Thank you.
Thank you. Baadhi kamani kwa kujuhuria tunisani. Bismillahirrahmanirrahim. Hamza bin Lehi bin Azhar al-Sharabi. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 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 Sayyidina التعاون في مواجهة الإجراءات غير القانونية التي